ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሰብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ሰብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحن دمسكم كبرى سمعتنا لو ميسولو الشومون تسنة خلتشحن عسران حادن ويكأب باحت السنة خلتشحن عسر سلسان عامة مراتيو مدباتنا بزينا جميرنا ناب تقرأي تقو عزاز الله ريبورتر ريدي دمس أميركا هيزر موردوك نلومون زد تعذبتو نخطة كافلنا نايز تخايد قالمة يقصد عب كهلونا ايو فولي مدبنا خاء عب كل التقرأي عب لعلدك انستينا والدن زفت امزلو صوتاو عامت يقد دالو زبلو أكالاتن ملاش بزيز خصوصو زل أكالاتن زحاز خخونيو نقول مسانا مسيخ مدلوات نخطة كتاتولو زعدمكم مني أفورك إيزين هنقدمينا كابل بتر سلطان
سلام تانا بصحكم كورات على توزينا النهو أربعة أبلات بيت مخري يونايتد ستس أب إثيوبيا نستفد سمه قصتات سبع ومسالاتن هوكاتن زخنن رائق حقي نابت بيت مخري دهر مقرابهم مقلت صوزيهم كونغرسمن غريغوري موكس ميكال ميكولن كريستوفر سميثن مسابال بيت مخري زخنا ويزرو كارم باسن تمالي أبزر قعوو حباراو مقلتي نت أبتقرأي قصير زلو وقئن قفعن كمون أمولو إثيوبيا زرائز اللوغيتشتن مقهاستي مسالاتن بسن نخنن يبلو ናይ ትግራይ ውግእ ነበርቲ ከባብታት ኣጥፊዎ እዩ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ኣፈናቂሉ ንኣስታት 5,000,000 ናብ ኣብ ጥምየት ኣብፅሕዎም ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣናዊፅዎ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉ ስራሕ ንክዓዩ ክፍቀረሎም ኣለዎ ይብሉ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ውግእ ብቕፅበት ደው ከብሉን ናብ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ክምለሱን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ንክወፅ ዝኣተውዎ ቃል ክትግብሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንከፃርዩ ዘይተደረተን ስልጣንን ንክራኽቡን እውን ኣርባዕትኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያ ዘዳለወቶ መረፃ ነፃ ርጥዓውን ተኣማንን ኮይኑ ክፍፀም ዶ ይኽእል ኢሎም ዝሓትኡቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ መረፃ መረሳሰኒ ህውከትን ዕግርግርን ከይኾን ህፁፅ ቆልዓታ ክግበር ኣሎ እውን ኢሎም ብመንፅር ሻውዓይ ወርሑ ዝሓዘ ውግእ ናይ ትግራይ ኩነታት ከም ዘለዎ ክቕፅል ኣይግባእን ሂወት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከበሉ ይግባእ ኢሎም ግሪጎሪ ማክስ ሚካኤል ማክል ካረን ባስን ክሪስሚስን ኣብ ዘርግሕዎ ሓበራዊ መግለፂ ነዚ መግለፂ እዚ ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋሃቡ ግብረ መልሲ ዛግድየለን ምስራኸምና ክነቕርበልኩም ኢና እንትኾነ ቅድሚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ ናብ 4.5 ሚልዮን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ምዕራፍ 4.3 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ከም ዝተባፅሐሉ ገሊፁ ብደረጃ ዓለም ጥምየት ከም መሳርሒ ሕጊ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ዝብል መግለፂ ግና መሰረት ዘይብል እዩ ኢሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤት ኩሎም ትካላት ረድኤት ፍቓድ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብ ምሉእ ትግራይ እውን ምብፅሓ ገጽ ተማሓይሹ ከም ዘሎ ይጠቅስ ፌደራል መንግስቲ ግህተት መሰላት ንዝፈፀሙ ተሓተቲ ገይርዎም እዩ ክገብሮም እውን እዩ ንኩሎም ዓይነታት ንሰብኣውን ክብርን ሂወትን ኣብ ሓደጋ ዘውደቑ ንኹንን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ግህተት ዝፈፀሙ ክንሓቶም ኢና ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንወግዓዊ መገሻ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ቴሌኮሙኒኬሽን ንምውፋር ዝተዓወተ ግሎባል ኣልያንስ ፎር ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ኩባንያ ፍቓድ እስራሕ ረኺቡሎ ውዕል ዝተፈረመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኬንያታን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ዝፈፀሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝተሃንፁ ፕሮጀክታት ከም ዝመረቑ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ብልዕሊ 5 ቢልዮን ቅርሺ ንዝተሰርሐ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 1.35 ቢልዮን ሊትሮ ዘይቲ ዘፍሪ ፋብሪካ መሪቖም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ንክሕሉ ኣተሓሳሲቦም ዜጋታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዝፍነው ኣዕናዊ ዝበልዎ መልእኽትታት ንርእሶም ክሕሉ እውን ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሮም መደባት ምረቓ ፕሮጀክታት ናይ መረፃ መበራበሪ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ዝወቐሱ ሰባት እውን ኣለዉ ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን እትክልልግና ንወፍሪ መረጻ ተባሂሉ ዝዕየ ስራሕ የለን ይብሉ። እዚ ከምዚ ልከሎ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ፕሮግራሙ ንነበርቲ ባህር ዳር ትማሊ ኣፋሊጡ እቲ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገረ መንግስቲ ዘይቕበሉ ምስ ዝበሎም ሓይልታት ሓቢሩ ከምዘይሰርሕ ገሊጹ። ኣብን 154 ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናብ ክልላዊ ቤት ምክሪ ድማ 359 ሕፅያት ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ኣሎ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ሀገረ ጀርመን ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣቢላ 8 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብ ሓገዝ ልግሲ ከም ዝሃበት ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ። ብመሰረት ዜና ፋና እቲ ገንዘብ ኣብ ትግራይ ብወፍሪ ምኽባር ሕግን ብሰንኪ ለውጢ ኣየርን ንዝተጎዱ 2.1 ሚልዮን ሰባት ንምድጋፍ ዝውዕል እዩ ይብል። ብዘይካዚ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታት እውን ዝባፅሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወካሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ስቴፈን ዎር ኦማም ነቲ ድጋፍ እዋናዊ እዩ ኢሎም ኣመስኪኖም ይብል ፋና ምንጭ ዜና። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግንጭ ዝሓለፈ ቅነት ብዘይተነፀሩ ሰባት ዝተቐንፀለት መንእሰይ ሴና ረጋሳ ኣመልኪቱ ምርመራ ከም ዝጀመረ ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ዳንዲ ኣፍሊጦም። ዓብይ ሓዋ ኣቶ ሌንጃሳ ረጋሳ ምስ ቅትለት ሓፍቱ ተኣሳሲሩ ዝጥርጥሮ ሰብ ከምዘየለ ቅትለት ምፍፃም ትርጉም ዘይብል እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ ብወገኑ ዘይተነፀሩ ውልቀ ሰባት ንፀልማት እናተጎልበ ቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ፀጥታን ቅንፀላታት ከም ዝተፈፀሙ ከም ዝዳሕረዋይ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ስተይቲ ግና ንፈለማ ግዜ ዝተኸሰተ ቅትለት ከም ዝኾነ ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ሰራሕተኛታት ረድየት ድሕሪ ምቕንፃሎምን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምኽሳቱን ሕቡራት ሃገራት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ነቶም ቀተልቲ ናብ ፍርዲ ንክቕርቦም ፀዊዑ። ክልቲኦም ግዳያት ንኢጣልያዊ ትካል ሓኻይም ንኣፍሪቃ ዝሰርሑ እዮም ነይሮም። ተጠባባቂ ዳይረክተር ትካል ህፅፁ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ማቲው ሆሊንግወርዝ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓይልታት ፀጥታ ከጠናኽር ነቲ ገበን ከፃሪን እቶም ፈፀምቲ ቅትለት ናብ ሕጊ ንክቕርቦምን ይፅውዕ ኢሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 4 ሰራሕተኛታት ረድየት ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ተቐቲሎም እዮም። ደቡብ ሱዳን ካብ ዓለም እታ ንሰራሕተኛታት ረድየት እታ ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር ትበሃል ከም ዝኾነት እውን ዝመፀና ዜና ተቐይሱ። መንግስቲ ዚምባብዌ ነቲ ጆንሰንን ጆንሰንን ዝሰርሖ ክታብ ፀረ ኮቪድ-19 ኣይቅበልን ምባሉ ነቐፌታ ኣስዒበሉ። ብመሰረት ሰበስልጣን ዚምባብዌ እቲ ፈውሲ ምስ ተቐበሉ ዝኽዝንሉ ስፍራን ድሕረ ክታበት ክህሉ ዝኽእል ሳዕብንን ኣይተዳለናሉን ይብሉ። ነቐፍቲ ግና ብድሕሪ እቲ መንግስታዊ ውሳነ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ይብሉ። ዚምባብዌ 3 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ካብ ጆንሰንን ጆንሰንን ቀሪቡላ ነይሩ ግን ተሓሲማቶ። ተራ ሜክሲኮ ኣብ ምንሃር ዋሕዚ ስደተኛታት ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ከም ዝዘራርባሉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሚል ሃሪስ ገሊፀን። ንሰን ምስ መራሒ ሜክሲኮ ዝዘራረባ ዘለዋ ድሕሪ ምስ ፕረዚደንት ጓቲማላ ተመሳሳሊ ዝርርብ ምክያደን እዩ። ሳራ ፍሳሃየ ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ክተርቦያ።
ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ናብ ሜክሲኮ ክነቕላ ከለዋ ሶኒ ምሸት ከም ዝበልኦ ምስ ጉረባብቲ ሃገራት ኣብ ዘሎ ምሕዝነታዊ ርክባትን ከምኡ ውን ነቲ ሎም ሰሉስ ዝሓዝኡ ኣጀንዳ ቁጠባዊ ርክባትን ክታበታት ኮቪድ-19 ሓዊሱ ኣብ ምትሕብባራት ዝጠመተ ከም ዝኸውን ተዛሪበን ነይረን። ምስ ሜክሲኮ ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ እዩ ዘለና። ካብ ካናዳ ቐፂሉ ዝቐረብና ጉረባብቲ ኢና። ነዚ ጠሚቲ እዩ መስቶም ፕሬዚዳንት ዝህልወኒ ዘተ ከም ናይ ቀረባ ጉረባብትን መሓዙትን ኣብዚ ዞባ እንታይ ክንሰርሕ ይግባእ? ብፍላይ ግደ ሜክሲኮ ምስ ካልኦት መቕረብ ጉረባብትና ከም ጓቲማላን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከባን እንታይ ክኸውን ይግባእ ዝብል እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ምስ ፕሬዚዳንት ኣንድሮ ማኑዌል ብዙሕ ክንዘራርብ ፀኒሕና ኢና። ብፍላይ ምስ ክታበት ኮቪድ-19 ካልኦት ቁጠባዊ ተሳትፎታትን ኣብ ሜክሲኮን ኣብቲ ዞባን ዝጠመተ ከም መሻርክቲ እንገብሮ ተሳትፎ ብኣካል ተራኺብና ድማ ብግልፂ ንምዝታይ ዝዓለመ እዩ እየን ዝበላ። ሃሪስ ትማል ሶኒ ኣብ ጓቲማላ ከም ዝበልኦ ላቲን ኣሜሪካውያን ካብ ዓዶም ከይወፁ ክነብሩን ነቲ ሓደገኛ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝገብርዎ ስደት ዘትርፍ ግዕዚና ዝቃለስ ሓዱሽ ፃዕሪ ከም ዝገብራ ኣፍሊጠን። ወሲኸን እዘን ኣብ ሰሜናዊ ስሉስ ኩርናዕ ዝርከቡ ሃገራት ጓቲማላ፣ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ምስ ሜክሲኮ ብምዃን ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝስደዱ ኣብ ሃገሮም ዝሐሸ ናብራ ከንብሮም ዝኽእል ተስፋ ዝህቦም ቁጠባዊ ምዕባለ ክርእዩ ይደልዩ እዮም ኢለን። United States نسدتنياتاتن بحثرات مقبن الزساقي وقناتن محقاز تباهيلو 310 مليون دولار حاجز كم التقبرك الاتيام. هاريس وسيخن أبقربا كوبانياتاتن تكالاتن أمريكا كتباو عدلاتن أبفت راسرحن أبها قرات مأخلي أمريكا إنفست كقبر خمز جمرو حبيران. مخطل بريزانت كاميلا هاريس دحرا مسمرة حقواتي مالا من رخابن لعلوي عق أبحقي يونايتد ستيس أمريكا غارلاند أمانغو واشنغتن ميكسيكون سميناو سلس كورنع هقراتن زي حقاو سدتن كجلتات كونتروباندن مكلاس علما قبر حيلي خط أيش مخان أفليدهم. كما هو نابز حلف سامون يونايتد ستيس حموش تميئت شحدوز كتابات كورونا فيروس نابغواتي مالا حدا مليون دما نام ميكسيكو خصدر مخانا تحبيرو منبارو ززكريون.
يغنيال ناصر أمو داتا حصر حصر زبولو زيناتات نملع عالم زتان كفو وفري أنصار قبن أبناي أمريكا مربب سليا FBI ززر قحمد صواليا زودقو أماي السبات كمزت أسرلو تقليسو بمسر السبا سلطان زهبو حوريتا وفري تفتاشن ما أسرتن سعبو حيال متنزلو حاشش توريسو نعلولات قبل نياتات زر قحو مربب بطات إسلو. President United States Joe Biden, Ms. Wanna Sahafinieto, Kidansaman Atlantic Malatiu, Jens Stoltenberg, Tamali, Sony, Abit Sahfatom, Tazarari Bom. كلتيوم براحتين نتيز سومن أب بروسوس بلجم زكار أخيبات كيدان نمكر رابزخل لزبيوم أكايدوم حلاف سراحة كوباني أمازون زنبرة جيف بيزو زلط سلورحي نتانا قزاء بعلو منكر كر النازورة نبهوا كمزحن باب أفليت الله زينا تفتيبو.
نمسكنا كابتر زينة زي راديو دمت أمريكا يودح زينة نبذلهم دلواتنا نحلف كلنا ريبورتر دمت أمريكا هيزر موردوك نبكل تقرأي دحر مقنعة زحالف وحيدة معالتات مرد أتاتات كتاكافلنا قنية لوم دوما بزحات حكمتنا بزتانا قدزلون أقدمو بزتفاترين إلتريك مقورات مخنات سرحو ناتدنا قويز زنحن ناي مقال عايدر هوسبيتال تعزيب الله هاب تاموس يومي بسلك الزراري بواتو لولد قبريل كأربيو
قازيت إنيا هيدر مردوك تمالين لومن أبو سبيتال عيدر مصر حسوميان قداس وطاو عامسن زغبرتو سانيهيت بمغلاس تجمر
head of administration and he told us a little bit about what they were suffering as a whole
سرحتنيتات تو هوسبيتال ترايزو يكونس نخلوم حمومات زغات ومزلو زغاماتون بوحدو نغيرومن يوم نخلو بحفشا زغول يوم ننوح جزينا إلتريك أقل قلوت بزي منبارو زبزحة مسارحتات أعميل واميوم حجي أقل قلوت إلتريك تماليس اللوم كوينو قند تحكمتين مكن خانزق اللوم مسارحتات نمتك أيك عالون كارززار عربكو وان تحكمتين مبزحت أن قدات غطاو عامت زخونا دك نستيين إزوز أقامزي أبتغراي بصفحة زرائيو أبزحالف وشوعة توارح كاب حموش ميت زبزحات غطاو عامت استفاد زمن دك نستيو نابت هوسبيتال كمزمتا نجيرو منا
غازيت إنيا هيتر كونتات اتن تتاكعتي كابو اللمود فليز ولا مخانو كمون قدات بقلت في حكمنا كيرخبا يقبر مهلاون حلافيت محبراوي أقلقلوت إتو هوسبيتال نقرات النيت بل
Normally when girls and women come for this kind of services they come
the نسا كم زبالت أني بلو مدو كومو عانيت أقلقلوت نمركاب زر اليادك نستيونا بحكم النازمتا دحرت متقعتي نصب بحيتي انزمتا حجيقن بمخنيات كنات من قدتات بمعتاوم كومون بفرحاتن بتوم زعمت وغن كنكتلينا بزبل سقات نابزو قلم ممتقن حادة حادة جزينا وارحي تنحام بز مخنيات اتندك انسيو عب جزيو كرخب اوزقب باقل قلوت حكمنا كي رخب اويدون قيا سلزي سلستوارح دون قين انتمتين تنسخون تمحالا لا في حمامات مكوتو تاراي كالن
قازيت انيا هيتر كابتن استعمس از سامعاتو زيج انق حادشن تمساسا للمخانو تتكس نتي قبل زفتصمو كاب حادن العلي بزخونو وتهدرات كم زخونه كم زنقر واون تقلس
The victim, one girl we talked to, was only 16 years old. Another girl we talked to was in college.
Gana asar shud shaamet zokhana gwaran state azararimna. Hantena college tamaharit kam zinabarat zinagaratna kal ugal aslan kletan amet dima. Nar sarawit kut sillaf zahatatua wa tahadarat embe bimbalam. Abgaz akam zahamet zogat zarab. Hiji abzi ammaqal zirka mqobit nabralla ilo muna gana. Nabtum mqobit kin kayda kalnan. Naitu bota misterinat kishillo dalya malloum.
Heather. از یو زحزینیو ایلا زتقصتو نحکمنا ناب مقاله کاب زمیسا زبزها کالور دکنستیو حجون زیمونسان نسمعا مخانو خبیرالام እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከምዝዛረባ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየ ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ስዕብ ክትብል መሊሳ
እቲ
ግጭት ብርግፅ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይና ዝሓለ እንተመፀ እኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ። ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለ እኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና። ሰብ ሞያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም። በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ።
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓውዝን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዝተኣነገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ፣ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም፣ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ።
ንሄዘርን ከምኡውን ንተወልደን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ምድፋር ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ልዕሊ 1400 መብፅሑ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ክደግሞ እየ ሰበስልጣን ቢሮ ፍትሕን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ወታደራት ኢትዮጵያን ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ብቁፅሪ ይኹን ብብዝሒ ብዝገደደ ከም ዝቐፀለ ተዛሪቦም። ካብ ዝተፈፀመን ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ኣብ ኣካላትን ኣሲድ ምፍሳስ ሓዊሱ ዝለዓለ ጉድኣት ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 527 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተረኽበ መረዳእታ ይሕብር። ምፀወታዊ ዓመፅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ እንተወሓደ 5 ተጠርጠርቲ ምህላዎም ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ክገልፅ ከሎ ብምድፋር ንዝተጠርጠሩ 25 ወተሃደራት ክስ ምምስራቱን 3 ወተሃደራት ድማ ከም ዝተፈርዶምን ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ኣዋዲድዎሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ካብ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ህፃን ጀሚሩ ክሳብ 80 ዓመት ዓበይት ዝርከብአን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሰራዊት ኤርትራ ወታደራት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ኣምሓራን ናይ ኣስገዳድ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመን ሕቡራት መንግስታት፣ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ USAID፣ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ሚድያታትን ከምኡ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ማእኸላት ትካላት ጥዕናን ተደፊርና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮን ክገልፃ ፀኒሐን እየን። ብዕስለ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንዝተፈላለዩ ስቃያት ከም ዝተቓልዓ ትካላት ጥዕና ዝገለጹ ኮይኖም ጉድኣት ወሪድ እውን ንሕክምና ናብ ማእኸላት ጥዕና ዝመጻ 1408 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምዃነን ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸመ ናይ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቢሮታት ፍትሕን ደቂ ኣንስትዮን ይገልጹ። ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ዛጊድ ዝውሰድ ዘሎ ኣሃዝ ካብ ትካላት ጥዕና ዝተረኽበ ጥራሕ እዩ ይብላ።
ከም ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ናብ ሕክምና ናብ ዘለዎ ብዓርሰን ዝመፃ ኣብ ሆስፒታል ተመርሚሩ ዘረጋገፀ ኢና ንወስድ። ስለዚ ሕዚ ካብ ሆስፒታል ክዓርሰን ደፍን ካብ ዝመፃ ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝመፃ ኣብ ዝተፈላለየ ዋንስቶፕ ሴንተር ኮይነን ዝተፈላለየ ሓገዝ ገበገበት ሰናይ ብጉዱሳት ተጋሩ ብዝተፈላለየ ዝግበረለን ኣለዋ ማለት እዩ።
ካብ መቐለ 716፣ ካብ ዓዲግራት 362፣ ካብ ኣክሱም 85፣ ካብ ሽረ 48፣ ካብ ማይጨው 37፣ ካብ መኾኒ 18 ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይርከብአን ብመሰረት መንግስታዊ ሓበሬታ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ መፍትሒ ክረክብ ብዝብል ምስ ቪኦኤ ሓዊሱ ምስ ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ብዙሃን ቃለ ምልልስ መሃባ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዋን ስታፕ ሴንተር ኣተሓባባሪት ሲስተር ሙሉ መስፍን ትዛረብ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ ምግሳስ ዓመፅ ኣብ ክንዲ ክመሓየሽ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ትብል። ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝተሓከማን ኣብ ምሕካም ዝርከባን ግዳያት ክትገልጽ ከላ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣይረኣይን ኣዝዩ እናወሰኸን እናኸፍአን እዩ ዝርከብ ትብል ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራት ተደፊረን ጥንሲ ንምስዳድ ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመጻ 238 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምህላወን ሲስተር ሙሉ ትገልጽ። ጥንሲ ክሰዳ ከለዋ ደምን ካልእን ፈሳስን ካብ ነብሰን ምስ ምፍሳስ ዝተሓላለኸ ናይ ጥዕና ጸገም እናጋጠመን ኩሊተን ስራሕ ጠጠው እናበለ ንሕክምና ምፅራይ ደም ዳያለስስ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ሲስተር ሙሉ ትገልጽ። ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ስለ ዝጸንሓ ብኤች ኣይ ቪ ሓዊሱ ብብርክት ዝበሉ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እናተጠቕዓ እቲ ሕማም ይተሓላለኽ ከም ዘሎ ሲስተር ሙሉ ሓቢራ።
መብዛሕትአን ተደፊረን ኣብ ካምፕ እየን ዝጸንሓ ንሰሙን ንክልተ ሰሙን ሕማም ክዓል ዝሰራጨ መድሓኒት ዘይረኽባሉ ኩነታት ኮሉ ተገይረን ስለ ዝጸንሓ ብሙሉእ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ሒዘን እየን ንመጣ ንስኡና ሳይኮሎጂ ችግር ተጠቂዐን እየን ንመጣ ብክያት ምርባሽ ህራስ ምእባይ ብጣዕሚ ሕማቅ ናይ ስነእምሮ ኩነታት እየን እኒዋ ካብኡ ፊዚካል ዝተወቃዓም እኒዋ ንዓድን ስብራት ዘለዎን ምቅጣል ኣብ ወርሲንካ ኣፊድ ነገር ምርጫይ ዝተደፈርካ ብልቃ ትፋጠኒ ኣሰብ ነገር ተረጪዎን ብጣዕሚ ከብደን ኣከባቢ ብልዕተኒ ብጣዕሚ ካብቲ ነበረ ላካፈአ ቁጥር ላወሰኸ እዩ ንከለን ንምንተኣምር ዋላ ንናገር ኣለና ዓለ ንሰምዕ ኣሎ ኣብ ምቕራፅ ኣብ ቃል ምሃብ ዝተሰክለና ተዝረአናዮን ድያም ኣሰክዒት ርዓክሱፍ ኣይመፃይ ከንምክዳት እየን ብፋይናንስ ፍጥረት ብትራንስፖርት ፍጥረት ብናይ ፀጥታ ሕጥረት ሓደ ግዜ መንገዲ ዕፅ ሓደ ግዜ ይክፈት ብብዙሑ እዞም ቲፍኦፍ ኣይስበርግ ዝበሃላ ከንምክዳት ዝበሃላ እየን ናባና ንመፅ ኣለዋ እሞ ዘመፅያ 34 ኣብኡ ሆሉ ኮይነን ከም ዘለዋ እያ ኢንፎርሜሽን ክዘንስ
ይጥቅዓ ዘለዋ ዋላ ሓደ ነገር ዘይፈልጠ ህፃውንቲ ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሓፈሻ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዃኖም ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ግፍዒ እዩ። መንግስቲ ክፈልጦ እናተገበረ ኣብ ዘለዎ ን6-7 ኣዋርሕ ጌጋ ክፍፀም ኣይኽእልን እቶም ፈፀምቲ ድማ ብመንግስቲ ዝምርሑ ኣካላት ምስ ምዃኖም ብወገነይ ይተባባዕ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእ ትብል ንሳ። ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ናይ ወፃኢ ርክባት ኮሚቴ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ዝተሰምዐ ቃል ምስክርነት ተረኺበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝበልኦ ግፍዒ ምስክርነትን ዝሃባ ናይ ዩኤስኤኣይዲ ተወካሊት ሳራ ቻርለስ ሰበይቲ ካህን ከይተረፈ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ተፈፂሙሎ ኢለን
We've also heard devastating reports of abuse by armed actors across Tigray. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society and destroy families. Some perpetrators are targeting the wives of priests, abusing women in front of their families,
ብዕጡቃት ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዝፍፀሙ በደላት ፀብፃባት በፂሕናኣሎም እቶም ፀብፃባት ዘርእይዎ ሰፊሕ ናይ ኣስገዳድ መድፈርትን ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምፍራስን ስድራታት ናይ ምጥፋእን ዝፍፀሙ ስልታዊ ፈተናታት እዮም። ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ሓደሓደ ተዋሳእቲ ኣንስቲ ካህናት ይደፍሩ፣ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ስድረአን ዝብድሉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ክሳብ ዝጉዳእ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊአን ፈፂሞም እዮም። ናይቲ መጥቃዕቲ ክብደት ኣብ ናይ 20 ዓመታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ስርሐይ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደ እዩ። ንሕና ከም ዩኤስኤኣይዲ ነዞም በደላት ኣዝዩ ፅኑዕ ብዝኾነ ኩነታት ንኽንኖ።
ኣስገዳድ ምርፋር መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ካብ ዝመፃ ተጠቃዕቲ ካብ ወታደራትን ዕጡቃትን ወፃኢ ካልኦት ብኣስገዳድ ዝደፍርዎን እንተሃለዮም ናብ ዓይደር ሆስፒታል ዝመፃ ተጠቃዕቲ ይዛረባ እንተኮይነን ዝተሓተተት ሲስተር ሙሉ ከምዚ ትብል
ኣለዋ ወቅዳት እየን ልዕሊ ከዓ 5% ብክልቲኦም ናይ ምክልኻል ኣካላት እዮም ይጥቃዕ ኣለዋ እቶም ወታደራት እየን ጥቃዕ ኣለዋ ሓደሓደ ስ ማሕበረሰብ ለጥቅዑ ኣለዉ 10% 5% እዚኣቶም እንደገና ኣነ ከም ንሪኦ ብግለይ ሕጊ የለይ ብማሊ ሕጊ ተዝህሊ ሴት ስለኮነ ናብ ፖሊስ ሓለዋ ተዝህሊ ወይም ደሞ ትክክለኛ ሕጊ ተዝህሊ ነይሩ እቲ ኩነታት ብቲ ስርዓት ሪኦም እዮም ዝፍፅም ኣለዉ።
እቲ መጥቃዕቲ እናኸፍአ ምኻዱ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣፍሊጠን እንተኮይነን ዝተሓተታ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ እቴንሽ ንጉሰ ከምዚ ይምልሳ።
እዋ ሕዚ ንሱ መልክ የድልየሉ ከምትብሎ ዘለካ እዚ ንዓነ ከዓ ዝመፅእ ናብ ዝተለሰቶምን ድየ ገይረ ዘለኹ ናቲ ቢሮ እዚ ተዓይና ሓሲና ዘለና መድረክ ክንዳሉ ሓሲና ኣለና ማለት እዩ ንዝምልከቶም ኣካላት ላዕለዎት ኣካላት መድረክ ክንዳሉ ሞ ናይ ችግር ብትሓት ክንቅርቦ ሞ ተቅሪብና ተዓይና ክንገብር ዘለና ሓቢርና ዝነገር እዩ ናኸተአና ገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሳቶምን ሐገዝ ኮሚቴ ኮሚቴ ይብል አዛራባ ለብረክ ከመዳሚና ተዘጋጅና ዘለማ ማለት
ናይት መጥቃቲ ቀንድ ፈጸምቲ ወታደራፍ ኤርትራ ሙኻኖም ናይቲ መጥቃቲ ግዳያት ንትካላት ሕክምና ከምዚ ዛረባ ወይዘሮ ኢቴነሽ ይገልጻ። ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ ብኣስገዳጅ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ዝርከቡለን ኣብ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ሽረ፣ ዓዲግራት፣ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል፣ መቐለ ሆስፒታል፣ ማጨው ሆስፒታልን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር መርማሪ ፖሊሳትን ዓቃብያን ሕግን ኣዋፊሮም ንምምርማር ጻዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ይገልጹ። ክሳብ ሕዚ ዓዲግራት፣ ዓድዋን ኣክሱምን ኣብ ዝርከቡ ዋን ስቶፕ ሴንተር ንምምርማር ከም ዘይከኣሉን ኣብ ኢዶም ዝርከብ መረዳእታ ናይ ሕክምና ሰነድ ጥራሕ ምዃኑን ሓቢሮም። ዝተጻረየን ክስ ዝተመስረቶምን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበራ።
ሕዚ ክሱ ዘቕረብላለምኩ ውሕዳት እዮም። ሲቪላን ተወሰለሉ ኣይደንቲፋይ ተገበሩ ካ ሕዚ ኣሰርተ እዮም። ኣብዞም ኣሰርተ ድማ ክሳብ ሕዚ ሒዝናዮም ዘለና ክልተ ፌደራል ፖሊስ፣ ሓደ መከላከል ብምሓዝ ደረጃ እዩ ምርመራ መዝገብ ዘቃረን ኣሎ። ግን 180 መዝገብ ምርመራ መዝገብ ኣቃርን ኣለና። እዚ እንታይ እዩ ገበን ተጠርጣሪ ኣይደንቲፋይ ዳይገበርና እየ ጠቕላላ 1408 ጠቕላላ ተደስሩ ዝመጣ ኣሎ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ሜዲካል እዩ። ሕዚ ዶርቱደር ኣይዞርናይ ዶርቱደር ማለት ምን ተደፊራይ ተደፈረት ግብ ናይ ፀጥታ ሓይልና ካብ ሕብረተሰብ ካብ ኮሚኒቲ ምላ ዘምፃነ ሪፖርት ኣይኮነ ዝነገርካ ኣሎ።
ብዛዕባ ፈፀምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ካብዚ 80% ዝኾና ማለት እዩ እተዘፈራ ብናይ ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያን መከላከል ሓይሊ እዩ። ዝበዝሕ ቁፅር መን ይተይልካሊ ግን ናይ ሻዕብያ ይበት
ወታደራት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈጺሞሞ ብዛዕባ ዝበሃል ናይ ምድፋር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን ኣሲድ ምፍሳስን ምቅጻልን ጥርዓናት ከምኡውን ተሓታትነት ብዝምልከት ምላሽ ንምርካብ ንናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤተማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ናይ ምክልኻል ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማን ንምዝርራብ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊልና ኣየልዕሉን። ኣብዚ ጸብጻብ ዝቐረቡ ዝርዝር ክስታትን ናይ ምድፋር ጾታዊ መጥቃዕቲ እናገደለ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዝበልዎ እንተዘይሃለወ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ተረኺቦም ዝተዛረቡ ናይ ፌደራል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ግጭት ትግራይ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ጾታዊ መጥቃዕትታትን ናይ ሲቪላት መቕተልትን ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብናይ ክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ምርመራታት እናተኻይዱ ምዃኖም ገሊፆም ብፍላይ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ዝምልከት ከምዚ ኢሎም።
The military prosecutors have also pressed charges against 25 soldiers who have been suspected of committing acts of sexual violence and rape. The trials of these
ወታደራዊ መርመርቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብምድፋር ገበን ዝተጠርጠሩን 25 ወታደራት ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ናይቲ ክሲ መስርሕ እውን ቀጺል ኣሎ። ኣብ ቀረባ ውሳነ ክህሉ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ይካየዱ ካብ ዘለዉ መስርሓት ብተወሳኺ 3 ወታደራት ብኣስገዳድ ምድፋር ጥፋተኛ ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣሎ። ሓደ ወታደር ድማ ንሲቪል ቀቲልካ ተባሂሉ ጥፋተኛ ተባሂሉ ተፈሪድዎ ኣሎ።
ዶክተር ጌድዮን ብዛዕባ ዓይነትን መጠንን ቅፅዓትን ዝተዋሃበ ፍርዲ ኣይተዛረቡን። ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕትታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ወሲኾም ገሊፆም።
I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekele, the TPLF had released close to 10,000 hardened criminals and convicts. So
እቲ ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ከስተውዕልዎ ጠቃሚ ዝመስለኒ ነጥቢ ሕወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ዝተፈርዶም ገበነኛታት ፈትሑ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሎም ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ዝተፈርዶምን ዘይተታሕዙን ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ኣለው።
ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስልኪ ደዊልና ኣይተዓወተን። ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ይፍፅሙ ኣለው ብዛዕባ ዝበሃሉ ካስታት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ሎሚ ኣሉ ክብል ምስንሑ ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና መደባትና ክትከታተልሉ ትኽእልሉ መንገዲ ክንሕብረኩም ቀጥታ ፈነወና ብዘይካብ ሬድዮ ብሳተላይትን ፌስቡክን ከምኡውን ኣብ ዩትዩብን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ቀጥታ ፈነወና ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ብምእታው
كمونا فيسبوك سمعنا تخليهم عند انترنتنا تغرينيا دات فيو نيوز دات كاميو اتحكم كتكتاتلونا نزاخركم بزن بقر نايلومي سولوس حفشاو مدلاتنا فلسيمنا لنا صباح ربع كسار نرحبكم كابزيكا واشنطن دي سي من نيافورك امس كلهم مسارحتي سلام ليتي تحان حدروا